Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre om avisredaktøren som ble Italias diktator. Dette historien om diktaturet som grunnla fascismen. Dette historien om Benito Mussolini. Datoen var den 10. juni 1924, og det nærmet seg slutten på ettermiddagen i den italienske hovedstaden Roma. Giacomo Matteotti, en av Italias mest velkjente politikere, ruslet gjennom byens gater. Uten at han var klar over det, befant 39-åringen seg i livstruende fare. Sosialisten Matteotti hadde nemlig nylig kritisert landets statsminister, fascisten Benito Mussolini, gjennom en rekke kompromissløse offentlige taler. Han hevdet at Mussolini sto i spissen for en korrupt regjering som både undergravde demokratiet og oppmuntret til politisk vold mot opposisjonen. Denne dagen skulle Matteottis ord koste han livet. Da klokken nærmet seg 16:30, ble han angrepet og slått bevisstløs av en gruppe ukjente gjerningsmenn. De dro Matteotti inn i setet på en ventende bil som kjørte av gårde. Da han kom til bevissthet igjen, forsøkte Matteotti å kjempe imot, og han ble knivstukket flere ganger. Den samme kvelden ble bilen som hadde bortført han, funnet etterlatt ved et verksted. Bilen hadde blitt tilsølt med blod, og etter 6 dager ble Giacomo Matteottis lik også funnet. Samtidig hadde avisoppslagene gått sin gang. Drapet hadde utløst en politisk skandale, som snart gikk til høyeste hold i den italienske staten. Sporet førte helt til innenriksdepartementet, og det viste seg at drapsmennene hadde tette bånd til landets fascistregjering. Spørsmålet om nøyaktig hvem som hadde beordret drapet gjensto likevel. Blant fascistene var det flere mistenkte. En av dem som hadde både midlene, motivet og muligheten, var Italias statsminister Benito Mussolini. En mann som hadde behersket kunsten å eliminere sine politiske motstandere. Om han faktisk gav drapsordren, får vi aldri vite, men som fascistenes ubestridte leder var det ingen tvil om at Mussolini til syvende og sist sto ansvarlig for ugjerningen. Han risikerte derfor å bli stilt for riksrett i det italienske parlamentet, noe han selv var utmerket klar over. Han forberedte derfor et dramatisk mottrekk som ville stramme grepet hans om makten. Den 3. januar 1925 holdt Mussolini en tale i bygningen som huset de italienske folkevalgte. I det han avfeide flere av anklagene mordet på Matteotti hadde utløst mot han, ropte Mussolini ut følgende: «Jeg, og jeg alene, påtar meg herved ansvaret for alt som har skjedd.» Deretter begynte han å anklage den politiske opposisjonen for å stå bak drapene på flere fascister. Mussolini hadde funnet påskuddet sitt, og det var ikke nok kraft blant opposisjonen til å stå imot. Den samme kvelden gikk det ut telegrammer med ordre om å stenge lokaler der det foregikk politisk virksomhet. Alle suspekte politiske organisasjoner skulle oppløses, og overvåking av kommunister og andre politiske motstandere ble igangsatt. Noen få dager senere ble alle som ikke var fascister, kastet ut av regjeringen, og statsminister Mussolini overtok deretter selv postene som krigsminister og marineminister. Makten lå dermed ene og alene i hans hender. Uten sterke kritiske røster som Giacomo Matteottis, var det ingen som for alvor kunne utfordre fascistene. Matteottis død ble diktaturets fødsel. I det vi fortsetter vår historie, beveger vi oss tilbake til dagen det først ble unnfanget. Fortellingen om fascistdiktaturet starter den 29. juli 1883, dagen Benito Mussolini kom til verden i den norditalienske byen Predappio. Den fremtidige diktatorens fulle navn var Benito Amilcare Andrea Mussolini. Han var sønn av smeden Alessandro Mussolini og en katolsk lærerinne ved navn Rosa Maltoni. Idet han inntok morsmelken, hadde politikken allerede blitt en del av Benitos liv. Faren, Alessandro, var en overbevist sosialist, og han oppkalte derfor sønnen etter sine politiske idoler. Navnet Benito ble valgt som en hyllest til Mexicos president og revolusjonshelt Benito Juárez, mens mellomnavnene Andrea og Amilcare ble hentet fra de italienske sosialistene Andrea Costa og Amilcare Cipriani. Da Benito Mussolini ble født, hadde navnet Italia eksistert siden Romerrikets tid. Som en moderne nasjonalstat var landet likevel fullstendig nytt. I løpet av de 1500 årene som hadde gått siden Romerrikets fall, hadde nemlig den italienske halvøya bestått av forskjellige småstater. Gjennom århundrenes gang hadde landet også gang på gang blitt invadert av forskjellige europeiske stormakter, som ofte kriget seg imellom på italiensk jord. Ved inngangen til 1800-tallet fantes det derfor ingen samlet italiensk stat. I stedet ble Italia, som på størrelse med Norge, dominert av Frankrike, Østerrike og de to mindre kongedømmene Sardinia, Piemonte og de to Sicilier. Nasjonalismens fremvekst gjorde seg imidlertid snart gjeldende i det oppsto flere politiske bevegelser som ønsket at Italia skulle samles til én felles italiensk stat. Mellom 1859 og 1861 ble drømmen om et forent Italia en realitet. Idet Sardinia og Piemonte tok kontroll over nesten hele landet. Både østerrikerne og kongeriket de to Sicilier ble beseiret i krig, og Italia ble omgjort til et selvstendig kongedømme under kongen av Sardinia Piemonte, Victor Emanuel. Han ble innsatt som det moderne Italias første monark. Den nye nasjonen tok dermed sin plass blant nabolandene på det europeiske kartet. I vest grenset Italia til Frankrike, i nord til Sveits og det nyopprettede keiserriket Østerrike-Ungarn. På alle andre sider var landet omgitt av Middelhavet. Likevel drømte italienske nasjonalister om å utvide landegrensene, særlig mot de østerrikske alper i nord. 1800-tallet var også imperialismen og kolonialismens tidsalder. Benito Mussolini ble derfor født inn i en tid da mange av Italias 30 millioner innbyggere lengtet etter å opprette italienske kolonier i utlandet. Som fascistenes leder skulle han senere komme til å dele dette ønsket. Det var imidlertid lite ved Mussolinis tidligste år som tydet på at han en dag ville bli Italias mektigste mann. Sammen med de yngre søsknene Arnaldo og Edvige vokste den unge Benito opp i enkle kår. Familien bodde i en trang leilighet utstyrt med et enkelt kjøkken og en liten stue. Det skal ha vært så trangt om plassen at de to brødrene Benito og Arnaldo måtte bruke kjøkkenet som soverom mens søsteren sov sammen med foreldrene i stua. På dagtid gikk tiden til skolegang. I tråd med ønsket til den konservative moren Rosa tok Benito utdanningen sin ved forskjellige katolske skoler. Han viste seg likevel ikke å være en elev som vendte det andre kinnet til. Den unge Mussolini skapte seg nemlig et ry for å være en bråkmaker, ettersom han havnet i hyppige slagsmål i løpet av skoletiden. Kanskje kunne det virke som han var i ferd med å ta etter sin far, Alessandro? Alessandro Mussolini var en såkalt agitator, en militant sosialist som forsøkte å utfordre landets regjering. Han mente at Italia, som på denne tiden var et konstitusjonelt monarki, ikke ble styrt på en måte som representerte bøndenes og arbeidernes interesser. Derfor demonstrerte Alessandro hyppig samtidig som han skrev artikler og deltok på forskjellige sosialistiske kongresser. Dette var likevel ikke risikofrie aktiviteter. I 1902 ble Alessandro Mussolini arrestert for politisk oppvigleri, og han måtte sone en lengre fengselsstraff. Til tross for at fengselsoppholdet satte en stopper for Alessandros politiske karriere, skulle sønnen Benito snart følge i farens fotspor. Året faren Alessandro ble arrestert, hadde den unge Benito allerede meldt seg inn i Partito Socialista Italiano, det italienske sosialistpartiet. Slik fikk han muligheten til å dyrke det som hadde blitt hans to største interesser, politikk og retorikk. Det tok nemlig ikke lang tid før kamerat Mussolini, som han ble kalt, begynte å holde taler blant de lokale sosialistene. Slik fikk han navnet Il Professore, professoren. Samtidig klarte Mussolini gjennom farens kontakter å skaffe seg en jobb som barneskolelærer i byen Pieve Saliceto. Det tok likevel bare ett år før han forlot stillingen. Vi vet ikke hva som lå bak avgjørelsen hans, og det finnes derfor flere mulige forklaringer. Kanskje hadde den venstreradikale Mussolini kommet på kant med skolens ledelse? En annen forklaring er at han ble upopulær blant lokalbefolkningen etter å ha hatt en affære med en gift kvinne. Uansett hva som lå bak, var resultatet det samme. Den 19 år gamle Mussolini sto igjen som en arbeidsløs mann, full av forakt for Italias politiske system. Han søkte seg derfor til utlandet, nærmere bestemt Schweiz. Da Mussolini forlot Italia, skrev han et brev til foreldrene der han fortalte at han hadde fått en ny jobb som lærer I den sveitsiske byen Genève. Det var imidlertid løgn. Sannheten var at han hadde flyktet til Schweiz for å unngå å måtte utføre militærtjeneste I den italienske hæren. I Schweiz skulle Mussolini bli enda mer politisk aktiv I det han støtte på andre radikale tenkere. Han lot seg blant annet påvirke av lederen for det italienske sosialistpartiets revolusjonære fløy, Arturo Labriola, samtidig som han ble kjent med filosofen Vilfredo Pareto. Takket være deres innflytelse utviklet Mussolinis sosialisme seg til å bli stadig mer revolusjonær. Disse tankene tok han deretter med seg tilbake til Italia etter å ha tilbrakt 2 år I eksil. I 1904 vendte Mussolini nesen hjemover for å fullføre militærtjenesten. Han kom dermed tilbake I tide til å begrave moren Rosa, som døde året etter. Deretter rettet Benito blikket mot politikken I det han påtok seg forskjellige oppdrag som journalist for Sosialistpartiet. Det viste seg snart at han var en habil skribent. Ikke bare forfattet han avisartikler, han prøvde seg også som romanseforfatter. I 1909 kom debutfortellingen «Kardinalens elskerinne» ut på markedet. Historien som finner sted på 1600-tallet skildrer hvordan en katolsk kardinal forsøker å forlate presteskapet for å gifte seg med sin vakre elskerinne Claudia Particella. Kardinalen får deretter et tilbud om hjelp fra den onde presten Don Benicio, som til gjengjeld ønsker å få tilbringe en natt med Claudia. Historien ender imidlertid I tragedie I det Claudia blir forgiftet av kardinalens fiender. Til tross for at Mussolini hadde planer om å skrive flere romaner, ble det likevel ikke flere utgivelser. I løpet av Mussolinis levetid ble nemlig kardinalens elskerinne kun utgitt på det engelske bokmarkedet. Ettersom boken ikke ble en suksess I hjemlandet hans, viet Mussolini I stedet tiden til journalistikken og den nye affæren han hadde startet med sin nye stesøster, den 19 år gamle Rachele Guidi. Selv om det kom protester fra både faren Alessandro og hans nye kone Anna Lombardi, inngikk den 27 år gamle Benito Mussolini snart et ekteskap med Rachele. Resten av Benitos liv skulle de to dele en relativt normal familietilværelse, til tross for Benitos utallige sidesprang. Den 1. september 1910 kom parets første av totalt 5 barn, en datter som fikk navnet Edda. Navnet hadde Benito hentet fra Hedda Gabler, hovedkarakteren I et skuespill skrevet av en av Mussolinis personlige favorittdramatikere, Henrik Ibsen. Samtidig som familielykken smilte, begynte karrieren også å gå riktig vei for Benito Mussolini. Gjennom de neste årene mottok Mussolinis artikler større og større oppmerksomhet. I 1912 fikk han derfor tilbudet om å bli redaktør for den sosialistiske avisen Avanti, Fremad. Kort tid etter ble han valgt inn I byrådet I storbyen Milano. Slik ble Mussolini I løpet av kort tid en sentral skikkelse på den italienske venstresiden. I løpet av det neste tiåret skulle han likevel forråde sine politiske kamerater ved å forlate sosialismen til fordel for fascismen. Dette hamskiftet ble utløst av en av århundrets blodigste konflikter. I 1914 brøt Første verdenskrig ut, og italienske nasjonalister øynet muligheten til å ta nok et oppgjør med Østerrike-Ungarn. Ved Alpene lå nemlig det mange italienere anså som rettmessige italienske områder, fortsatt på den østerrikske siden av grensen. I Italia brøt det derfor ut en debatt om hvorvidt man burde gå inn I krigen på fransk og britisk side, mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Dette var en debatt Benito Mussolini snart kastet seg inn I. Det samme året krigen brøt ut, forlot Mussolini sosialistavisen Avanti. Han startet I stedet sin egen avis, som fikk navnet Il Popolo d'Italia, Italias folk. Den nye avisen mottok finansiering fra både banker og store industrigrupper, og I lederartiklene begynte Mussolini å tale for en italiensk inntreden I Første verdenskrig. Tonen I artiklene hans ble stadig mer nasjonalistisk, og han ble til slutt kastet ut av Sosialistpartiet, som ønsket å holde landet utenfor krigen. Mussolini fikk det likevel som han ønsket, da Italia gikk inn på britisk og fransk side for å kjempe mot Tyskland og Østerrike. For Mussolini var det likevel ikke lenger nok å kun skrive artikler for å støtte krigsinnsatsen. Derfor meldte han seg til tjeneste ved krigsfronten som gikk langs Alpene I Nord-Italia. Han tilbrakte deretter 2 år I skyttegravene I det krigen ble fullstendig fastlåst. Det hele gikk nemlig ikke slik krigshisserne I Italia hadde sett for seg. Ved krigens slutt I 1918 hadde over 1 million italienere mistet livet, uten at Italia hadde klart å erobre større landområder. Da fredstraktaten som avsluttet Første verdenskrig deretter ble undertegnet, satt mange italienere igjen med en følelse av skuffelse. For soldatene som hadde kjempet og blødd, var det hele ekstra bittert. Deres offer så ut til å ha vært forgjeves. For Benito Mussolini representerte krigsveteranenes følelse av skuffelse og bitterhet en mulighet. Han skulle omforme den til å bli en politisk kraft som han selv sto I spissen for. I mars 1919 grunnla Mussolini det han kalte Fasci Italiani di Combattimento, det italienske kampforbund. Det skulle bli starten på en ny politisk bevegelse, fascismen. Navnet Fasci hadde Mussolini hentet fra det de gamle romerne kalte fasces, en bunt med kjepper som fungerte som et symbol på makt I Romerriket. I skuffelsen etter Første verdenskrig ønsket nemlig fascistene å bringe Italia inn I en ny storhetstid, inspirert av romerne. Mussolinis budskap var klart. Landets ære skulle gjenopprettes. For mange italienere var dette som musikk I ørene. For å nå dette målet var den første oppgaven å beseire kommunistene, som også forsøkte å starte sin egen politiske bevegelse I landet. I denne kampen skydde fascistene ingen midler, og de omfavnet bruken av politisk vold. For Mussolini selv inntok voldsutøvelsen en tilsynelatende mer sofistikert form. Han utfordret nemlig andre sosialistiske avisredaktører til fektedueller, som ble utkjempet med sverd, noe som var forbudt I italiensk lov. Likevel ble Mussolinis utfordringer godtatt, og han utkjempet derfor flere dueller som han gikk seirende ut av. For resten av fascistene tok volden et mer tradisjonelt uttrykk. Fascistene opprettet en egen sortkledd milits som fikk navnet Svartskjortene. Denne militsen tok deretter kontroll over Italias gater ved å brutalt banke opp alle de som Mussolini og fascistene anså for å være politiske motstandere. Gjennom dette ble fascistene et nyttig redskap for Italias daværende liberalkonservative regjering. De fryktet kommunistene mer enn fascistene. Derfor ble Mussolini sluppet inn I det gode politiske selskap av den tidligere italienske statsministeren Giovanni Giolitti. Giolitti ønsket å bruke fascistene til å temme kommunistene. Han inviterte derfor Mussolini til å stå på valglisten for det liberale partiet. I 1921 fikk Mussolini dermed en plass I den italienske folkeforsamlingen. Uten at han innså det selv, hadde Giolitti sluppet reven inn I hønsehuset. Allerede I november 1921 grunnla Mussolini Partito Nazionale Fascista, det nasjonale fascistpartiet. I januar 1922 fulgte et nytt tidsskrift som Mussolini kalte Gerarchia, hierarki. Avisen ble et talerør for det som snart skulle bli en fascistisk revolusjon. Den 28. oktober 1922 bestemte nemlig fascistene seg for å gjennomføre den såkalte marsjen mot Roma. Planen var at tusenvis av fascister skulle ta seg til hovedstaden for å kreve at den italienske kongen, Victor Emmanuel den 3., skulle innsette Mussolini som ny regjeringssjef. For Mussolini var det vinn eller forsvinn. Hvis kravet ble avfeid, var han klar til å gå I eksil. Idet fascistene gikk mot Roma, ventet derfor Mussolini på trygg avstand I Milano, kort vei fra den sveitsiske grensen. Det hele var en kalkulert risiko. Sannsynligvis hadde Mussolini mottatt signaler fra den italienske hæren om at de ikke ville gripe inn for å stanse fascistenes marsj. Dette viste seg å stemme. Rundt middagstid den 29. oktober mottok Mussolini et telegram der Victor Emmanuel inviterte han til å danne regjering som statsminister. Mussolini tok nattoget til Roma der han møtte kongen neste dag. Det ble starten på en ny æra I Italias historie, den såkalte æra fascista. Under Mussolinis diktatur ble denne dagen bokstavelig talt regnet som starten på en ny tidsregning. I fascistenes kalendere sto den første dagen I år 1 av den nye æraen derfor oppført som 29. oktober 1922. I løpet av de neste årene skulle Mussolini stramme grepet ytterligere rundt den italienske nasjonen. Da valgåret 1924 kom, kapret Mussolinis fascister 69% av stemmene sammen med andre partier på høyresiden. Han ble derfor gjenvalgt som statsminister, selv om valgkampen hadde blitt sterkt preget av vold, I det Mussolinis svartskjorter gikk løs I Italias gater. Den eneste stemmen I det italienske parlamentet som fordømte fascistenes voldsbruk, tilhørte Giacomo Matteotti. Med mordet på Matteotti var veien derfor åpen for Mussolini, som grep diktatormakten I 1925. I neste episode av Diktatorpodden skal vi høre mer om Benito Mussolini mens han sto på høyden av sin makt. Vi skal høre om hvordan diktaturet hans tok stadig mer absurde former, I det fascistene innførte det nye mottoet «Mussolini har alltid rett». Vi skal deretter gjennom hans forsøk på å gjenskape Romerriket, noe som førte til en invasjon av Etiopia. Ikke minst skal vi møte Adolf Hitler, mannen som etter hvert skulle dra Italia med seg inn I 2. verdenskrig, en krig som ble Mussolinis undergang. Alt dette og mer kommer I del 2 av historien om Benito Mussolini. Du har nå hørt del 1 av historien om Benito Mussolini. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.